Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Discutăm din nou despre Crăciun interzis. Și anul trecut am discutat acest subiect. În Franța s-a declanșat o amplă polemică între gardienii laicității și apărătorii rădăcinilor creștine cu privire la instalarea ieslei de Crăciun în clădiri publice, informează agenția France Press, citată de Ager Press. Tribunalul administrativ din Nan a cerut Consiliului General din Vendée, cunoscută pentru tradiția sa catolică, să demonteze ieslea de Crăciun care se instalează în fiecare an în preajma Crăciunului, în holul clădirilor publice. Tribunalul a invocat legea separării bisericii de stat din 1905, care interzice prezența oricărui însemn religios într-un spațiu public. Deciziile reclamate de Asociația de Apărare a Laicității La Liprense, cunoscută pentru intransigența sa, au suscitat furia credincioșilor catolici care au lansat pe Twitter hashtagul Nu vă atingeți de iesle. Nadine Morano, o apropiată a fostului președinte Nicolas Sarkozy, a subliniat că laicitatea nu trebuie să omoare cultura, rădăcinile și tradițiile noastre. Discutăm din nou despre direcția în care se îndreaptă Europa, prin telefon împreună cu pastorul Marius Birgean. Ce credeți? Este o direcție bună sau este o direcție rea? Sau este o direcție gri?
Ca de obicei, sunteți foarte direct în modul în care puneți întrebările. Cred că este un răspuns pe care fiecare dintre noi putem să-l dăm cu ușurință. Este o direcție clară, greșită și negativă, îngrijorătoare, însă să nu uităm că tot ce se întâmplă, se întâmplă sub suveranitatea lui Dumnezeu și cu aprobarea lui Dumnezeu, așa că, deși tendințele acestea sunt așa cum sunt, negative, în mod special ce ne privește pe noi creștinii, ele nu ar trebui să ne surprindă. Scriptura e clară atunci când ne spune că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, oamenii răi vor merge din rău în mai rău, nu trebuie să ne așteptăm, nu ar trebui să ne surprinde lucrul acesta, ci să ne așteptăm la asemenea atitudini.
Mă gândeam aseară la acest subiect și mă gândeam, cred că musulmanii pur și simplu râd de noi, de creștini. Și mă gândeam, de exemplu, în Teheran sau în Abu Dhabi sau într-un oraș din Arabia Saudită, din Irak, din Siria, de oriunde, din orice țară musulmană, să-și dea ei jos semiluna de pe moschee, așa ca să nu-i supere pe creștinii de prin Europa. Cred că râd de noi cu gura până la urechi.
Da, este cu totul un alt context, o altă istorie. Din păcate, în Europa contemporană moare datorită corectitudinii politice, corectitudinea politică îngroapă încetul cu încetul tot ce este mai valoros din moștenirea culturală a continentului nostru și lucrul acesta se vede clar și în America. Este, așa cum am spus, o tradiție a corectitudinii politice care, așa cum dumneavoastră ați făcut referire, nu este deloc înțeleasă de către musulmani. Este un semn considerat a fi un semn al slăbiciunii lumii, așa zis, creștine vis-a-vis de lumea islamică, de care evident că dânșii caută să profite. Deci dacă este să discutăm de ce s-a ajuns aici, corectitudinea politică este clar o explicație, teama de a nu ofensa celelalte minorități, în mod special minoritatea islamică, care este foarte, foarte puternică în Franța și în restul de Europei occidentale. Dar eu cred că la mijloc este și o agentă bine pusă la punct, da, care din partea grupurilor seculare radicale care caută an de an, deci pe măsură ce trece timpul să îndepărteze Europa de moștenirea creștină.
Ieslea, imaginea acelea cu ieslea, nu pot să zic că e tocmai un simbol creștin. Este ceva ce reprezintă puțin din istoria Crăciunului, dar este mai mult o chestiune care, pentru copii, nu este ceva foarte, nu este un lucru la care să te închini sau ceva de genul acesta. Dar chiar și aceste simbolistici simple se vor scoase afară.
Și inocente, efectiv, da. Care nu fac rău nimănui, sigur, deranjează pe unii.
Cu toate că și musulmanii recunosc pe Hristos ca fiind unul dintre profeți. Ei spun că Mahomed a fost ultimul, noi spunem că Hristos a fost. Dar și el recunosc pe Hristos, deci nu, ce este greșit să vorbești despre nașterea lui Hristos?
Nu, este clar că teama de a nu-i ofensa pe musulmani este un pretext. Au fost puncte de vedere oficiale din partea unor imam musulmani care nu s-au arătat deloc ofensați de faptul că în țări cu tradiție creștină, în preajma Crăciunului, se arborează, să zic așa, simbolul creștine. Ei au afirmat-o. Dar pentru că există această agenda ascunsă, acestea devin doar pretexte pentru implementarea acestei agende. Și lucrurile acestea vor veni și la noi, se manifestă și în modul în care anumite grupuri cer interzicerea crederii religiei în școli și așa mai departe.
Am rămâne foarte, foarte triști și necăjiți dacă am discuta doar despre aceste lucruri, dar haideți să încercăm să deschidem o fereastră în cer. Cum credeți că privește Hristos ceea ce se întâmplă?
Cred că trebuie să fim, așa cum am spus la început, realiști, acceptând situația aceasta ca fiind îngăduită de Dumnezeu, ca fiind anticipată de Scriptură. Nu cred că ar trebui să ne alarmăm atât de mult și să ducem lucrurile într-o pistă sau pe o pistă falsă. Nu cred că acum este rolul creștinilor ca să picheteze sau să facă tot felul de protecție pentru faptul că o scenă a nașterii, o iesle, este luată din fața, din spațiu public. Asta nu înseamnă că creștinii nu trebuie să aibă o atitudine vis-a-vis de libertățile de exprimare care le sunt încălcate. Dar vreau să spun că foarte, foarte ușor putem să cădem pe o pantă a unei lupte, să zic, nu neapărat cea mai bună. Noi știm în final că lupta noastră este de natură spirituală, este împotriva principalităților și domniilor din locurile cerești. În final, în spatele acestor lucruri este diavolul care caută cu orice preț să îndepărteze pe oameni de adevărata semnificația sărbătorii. O face în modul acesta brutal, direct, o face în moduri mai subtile, să nu uităm faptul că tot comercialismul de sărbători prezent peste tot, da? Parcă în fiecare an în magazine, tot mai devreme se promovează comercialismul acesta de sărbători cu singurul scop al închinării la zeul Ban. Apoi Moș Crăciun și celelalte lucruri care n-au nimic în comun cu sărbătoarea. Acestea sunt moduri mai subtile.
Exact.
Ce discutăm noi acum este un atac direct, frontal, dacă vreți, al satanei. Să nu uităm că lupta este de natură spirituală. Deci eu nu aș fi atât de îngrijorat de faptul că în Franța autoritățile au decis înlăturarea acestor simboluri, cât sunt îngrijorat de altceva. Cred că e ceva ceea ce cele mai restrictive legi împotriva creștinilor nu pot face.
Inima
omului.
Ia
credința din inima omului.
Exact.
Și aici văd rolul Bisericii lui Hristos. Da? Dacă biserica își pierde mărturia, dacă biserica nu arată prin proclamare, prin cherigma, prin proclamarea adevărului, care este sensul real al sărbătorii, al venirii lui Hristos în lume, întruparea lui Dumnezeu în umanitate, dacă viața noastră nu este transformată suficient ca să arate că noi, cu adevărat, îl cunoaștem pe acest Hristos care s-a întrupat și că El locuiește în inima noastră, atunci prezența tuturor simbolurilor legate de Crăciun în spațiul public și, eu știu, colindele în magazine și peste tot în zilele astea, nu vor ajuta pe oameni să creadă. Va rămâne doar o chestiune sentimentală, doar o chestiune de tradiție religioasă. Aia vreau să spun, s-ar putea ca într-o Europa profund secularizată, dar în același timp o Europa care n-a cunoscut decât o versiune a unui creștinism nominal, cum este în mare parte Franța sau alte țări din Europa de vest, sau chiar și România. aceste restrângeri ale libertății creștine să conducă paradoxal la întărirea bisericii adevărate.
Amin, Doamne ajută!
Și asta este un lucru pozitiv. Deci, Scriptura spune toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Așa că dacă Dumnezeu îngăduie aceste restrângeri ale libertății în modurile acestea, care ne dor și clar nu ne fac plăcere, o face pentru că poate vrea să întărească biserica lui vie.
Și de multe ori în istorie Dumnezeu a îngăduit prigoane.
Sigur că
care au avut un rezultat bun. Sigur. Până la urmă.
Da, au avut un rezultat bun până la urmă. De aceea vreau să spun, aici trebuie să fim foarte atenți. Da, luptăm pentru ca să ne se respecte drepturile, suntem vigilenți la toate încercările care stau în spatele acestei agende seculare de a ne lua rând pe rând libertățile de expresie. Dar pe de altă parte să nu uităm un lucru, nimic nu poate să ne ia credința din inimă, atâta vreme cât vrem să rămânem lângă Hristos, lângă adevărul Lui.
Doamne, dă-ne putere! Aș vrea să vă întreb de ce Europa este copilul rău al lumii acum. În America de Sud, de exemplu, știu că au loc treziri spirituale, oamenii se întorc la Evanghelia curată a Domnului nostru Iisus Hristos. Aveam zilele trecute la radio o știre despre creștinii din China, care sunt aproximativ între 100 și 300 de milioane de creștini în China, în timp ce membrii Partidului Comunist sunt doar vreo 87 de milioane. Deci creștinii din China au depășit numărul membrilor Partidului Comunist. Deci sunt treziri în alte locuri ale lumii, dar Europa rămâne copilul rău, așa, din punct de vedere creștin. De ce?
Europa este la ora actuală continentul cu cea mai mare nevoie de evangelizare. Iarăși, nu există un singur răspuns la această întrebare, ci mai multe răspunsuri. Întrebarea noastră se pretează la o discuție mult mai amplă, dar vreau să spun că un motiv pentru care Europa a ajuns este faptul că acest continent care a cunoscut cercetarea lui Dumnezeu în urmă cu 2000 de ani, cu lucrarea Sfântului Apostol Pavel la Filipi, începutul evanghelizării creștine în Europa, Europa care a devenit leagă în civilizație creștină și locul în care Dumnezeu a produs mișcări de înnoire spirituală, cum a fost reforma din secolul al XVI-lea, apoi marele treziri spirituale din secolul al XVIII-lea și așa mai departe. Această Europa, datorită prosperității materiale cu care Dumnezeu a binecuvântat-o tocmai datorită rădăcinilor creștine, i-a întors spatele lui Dumnezeu și a ajuns să experimenteze cu tot felul de ideologii totalitare, nazismul, comunismul și așa mai departe. Este o ilustrație clară a faptului că atunci când inima omului este curățită, ce spune Domnul Iisus, da? de demon, de duhul necurat și este curățită, dar nu vine cine trebuie să vină să domnească în ea, duhul necurat se duce și mai adaugă, aduce încă 7 duhuri mai rele decât el și starea omului de la urmă devine mai rea decât cea din tâi. Așa s-a întâmplat cu continentul nostru, a ajuns un continent imun, pentru că s-a dezvoltat, așa cum spuneam adineaur, un fel de creștinism cultural, un creștinism confortabil, o religie a harului ieftin, nu a urmării costisitoare a lui Hristos. Creștinismul a devenit o religie de la modă, de paradă, dar nu ceva care să schimbe cu adevărat radical viața. Și datorită acestui lucru, odată cu zorii erei moderne, cu Revoluția franceză și cu perioada noastră, mulți au întors spatele. Așa că nu trebuie să ne mire lucrul acesta, însă să terminăm totuși pe o notă pozitivă. Dumnezeu este la lucru și în continentul nostru. Câteva lucrări în privința aceasta. Chiar o carte scrisă de un mare profesor, Philip Jenkins, este intitulată Continentul lui Dumnezeu.
Amin.
În care sunt publicate la prestigioasă editură Oxford Philip Jensen este profesor în Statele Unite la Universitatea Statului Pennsylvania și el a scris o carte despre criza religioasă a Europei, în care oferă câteva indicii încurajatoare a faptului că în Europa seculară Dumnezeu este încă la lucru, mișcând oameni. Poate nu în modul acela așa de grandios, la scara aceea masivă, cum o face în China sau în alte locuri în zilele acestea, dar o face. Dumnezeu își continuă lucrarea chiar pe continentul nostru. Și dacă avem harul să trăim în acest continent, e adevărat, în partea lui mai răsăriteană, să ne dea Dumnezeu putere să păstrăm credința vie în Europa. Și prin intermediul românilor răspândiți în diaspora europeană, să ducem un creștinism vibrant și autentic, pentru oamenii care au nevoie să vadă cum este cu adevărat creștinismul.
Doamne, adu trezire peste Europa. O ultimă întrebare. De ce a venit Hristos pe pământ?
Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Sunt însăși cuvintele pe care Mântuitorul le-a folosit cu privire la scopul venirii sale în lume. A venit trimis de Tatăl să rezolve cea mai importantă nevoie, nevoie de salvare. Dacă Dumnezeu ar fi considerat că nevoia noastră supremă, primordială, este de natură politică, ne-ar fi trimis un politician, zicem, Doamne ferește. Dacă ar fi considerat că este de natură economică, ne-ar fi trimis un economist. Dacă ar fi considerat că era de natură morală, ne-ar fi trimis un filozof sau un educator. Dar a considerat că este de natură spirituală. Și tot ce se întâmplă și face viața omului mizerabil, lipsit de sens, este rezultatul păcatului. Hristos a venit să ne mântuiască de păcat și de consecințele sale.
Aș vrea să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu acum, nu înainte de a vă întreba, pentru că spuneați, Hristos a venit ca să caute și să mântuiască ce era pierdut, să-l salveze pe om. Probabil sunt mulți dintre ascultătorii noștri care se gândesc, n-am nevoie de nicio salvare. Totul merge bine, în grafic, n-am nevoie să mă salveze nimeni de nimic. Ce le-a spune acestora?
Le-a spune să fie onești cu ei înșiși și în fața propriilor conștiințe să răspundă la întrebări fundamentale. Care este scopul existenței deșilor pe acest pământ? Care este sensul pentru care există? De ce au venit în lumea aceasta? Pentru ce trăiesc? Trăiesc pentru o carieră? Trăiesc pentru bunăstarea materială? Trăiesc pentru ce anume? Și când vor fi suficient de onești ca să înțeleagă că toate scopurile pe care și le pot imagina nu aduc cu adevărat semnificație și valoare, pentru că toate sunt legate de lumea aceasta temporară, atunci vor înțelege de ce a venit Hristos să ne salveze. A venit să ne salveze de păcat și a venit să ne dea, să ne redea valoarea pentru care am fost creați de Dumnezeu. Pentru că noi n-am fost creați de Dumnezeu pentru lumea aceasta, ci am fost creați pentru o relație personală cu El. Și doar în părtășie cu El, Creatorul nostru, putem să fim, să ne găsim scopul existenței noastre. De aceea îi invit pe ascultătorii care poate, din punct de vedere material, o duc bine și se gândesc că sunt împliniți din punctul acesta de vedere, să fie onești și realiști, apoi să se gândească la faptul că viața aceasta umană este o viață finită, ea se va sfârși odată. Ce folos, spune Domnul Iisus, dacă un om ar câștiga toată lumea și ar pierde sufletul? Dacă în fața veșniciei ți-ai pierde cea mai mare avere pe care ai avut-o, cea mai mare posesiune, și anume propriul tău suflet. Ce folos ai avea dacă te-ai bucurat de toate celelalte lucruri și ți-ai pierde sufletul? Hristos a venit să ne mântuiască. Și aceasta face din lucrarea Lui o lucrare extrem de prețioasă, pentru că El este singurul care a putut să facă lucrul acesta.
Haideți să venim în închinare înaintea Lui Dumnezeu în numele prețios al Domnului nostru Iisus Hristos.
Doamne Dumnezeule, venim înaintea Ta în numele care întrece orice nume, numele glorios al Fiului Tău. Și Te binecuvântăm pentru că în bunătatea Ta Te-ai gândit la ființa umană și în Domnul Iisus ne-ai dăruit salvare, ne-ai dăruit mântuire, ne-ai dăruit iertare de păcate și făcând lucrul acesta ne-ai dăruit valoare și semnificație vieții noastre. Doamne, trăim într-o lume în care vedem cum ochii noștri, cum mulți din semenii noștri nu vor să știe lucrul acesta, sunt indiferenți față de dragostea Ta. Vedem și constatăm cu durere în suflet faptul că se încearcă pe diferite căi înlăturarea oricărui gând cu privire la Tine, oricărui indiciu, oricărui simbol al credinței creștine în spațiul public. Doamne, însă acceptăm că lucrul acesta se întâmplă datorită faptului că Tu vrei lucrul acesta. Și îți mulțumim de faptul că orice s-ar întâmpla, nimic nu poate lua credința din inima noastră. Mulțumim pentru darul credinței în Domnul Iisus. Mulțumim pentru că ne-a deschis mintea și inima să înțelegem cine este El și ce a venit El să facă pentru noi. Ne rugăm, Doamne, în această perioadă a sărbătorilor, dinainte de sărbători, ca Tu să sensibilizezi mintea și inima multor semenii noștri, să înțeleagă adevărata semnificația sărbătorii. Nu împodobelele, nu luminițele, nu culorile și lucrurile exterioare, ci realitatea lui Hristos care să se nască și să trăiască în viața fiecăruia dintre ei. Ne rugăm și pe ei să îi conduci la credință autentică, iar pe noi, cei care Te cunoaștem, dăruiește-ne înțelepciunea și puterea ca să trăim de așa manieră încât ei să vadă că noi avem ceva, ceea ce lor le lipsește. Doamne, numai Duhul Tău cel Sfânt poate conduce pe cineva la convingerea că este păcătos și are nevoie de salvare. Te rugăm prin Duhul Sfânt să lucrezi în această perioadă în inima multora. Și, Doamne, folosește și postul de radio și aceste emisiuni pentru atingerea femeilor noștri. Mulțumim că mult mai mult decât cerem sau gândim, ești în stare să faci. Te binecuvântăm. În numele Fiului Tău ne-am rugat. Amin.
Amin. Vă mulțumim frumos, stimați ascultători. Am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Marius Birgean. Am vorbit pe marginea unei știri legate de polemica din Franța cu privire la instalarea ieslei de Crăciun în clădirile publice. De aici am discutat mai multe lucruri, dar în special despre Domnul Iisus Hristos. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze!